Talkina, kūrybiniai agentai Tomas ir Andrius, radio laidoje, gintarinis kamolys.
Vykdoma tiesioginė transliacija iš Vilniaus rajono Kalvelių Aušros gimnazijos. Sveiki gyvi visi.
Ir ši laida vadinasi būtent todėl, kad čia yra įkurtas futbolo klubas pavadinimu Gintarinis kamolys.
Kaip jūs visi jau gerai žinote, Gintarinis kamolys atsirado iš nuostabaus projekto kūrybinės partnerystės,
kuriame dalyvavo štai du agentai, Tomas ir Andrius, ir trys praktikai, Dalius, Andrius ir Mindaugas.
Ir visa nuostabi puokštė mokytojų, mokyklos mokytojų su kūruojančia mokytoja Dalia priešaky.
Taigi, šį kartą visų mokytų mes neminėsime, bet buvo ir anglų, ir lietuvių, ir matematikos, ir istorijos, ir dailės, ir šokio, ir daug visokiausių mokytojų.
Ir jeigu jūs klaustumėt, o kaip vaikai, kiek vaikų dalyvavo, tai mes jums pasakysime, vaikų dalyvavo daug. Dalyvavo daug vaikų, tie vaikai nuo 9 iki 15 metų, ir atspėkit iš kokių klasių. Žinoma, taip, tai buvo vaikai nuo 4 iki 8 klasės imtinai.
Taip, o kaip viskas prasidėjo, Andriau?
Treneriai buvo priversti atlikti agentų keitimą ir vietoj vieno agento į kūrybinių partnerysčių mokykloje aikštelę buvo išleisti du agentai, Tomas ir Andrius. Ir ne tik tai, kad jie buvo išleisti, bet turėjo greitai pasiekti rezultatą. Turėjo sumušti 3 įvarčius, tai yra sukurti 3 projektus, nes tai ir Kalvelių gimnazija yra, Aušros gimnazija yra pokyčių mokykla, ir be 3 projektų mes negalėjome niekur trauktis, nes už Kalvelių tik tai Baltarusija.
Taip, o dėl to dabar klausimas yra, kodėl čia viskas taip skamba, tarsi būtų kažkokios futbolo komentavimo varžybos, kas čia mes esam kažkokiam laukė, kaip atsirado iš vis tas futbolas, nes taigi mokykla tai nėra futbolas, mokykla yra sėdėjimas už solokiam 5 minutės.
Geriau vieną kartą pamatyti, negu 100 kartų išgirsti, bet jūs nuvažiavę į Kalvelių gimnaziją, jūs pamatysit į Kalvelių Aušros gimnaziją, pamatysit lygiai tą patį, ką nuvažiavę mes pamatėme, yra kaip 2×2=4. Juo serga visi, nuo mažo iki didelio, nuo vaikinų iki merginų.
Taip, turiu prisipažinti, Andriau, kad iš tikrųjų aš buvau stipriai nustebęs. Aš pats nesu labai didelis futbolo mėgėjas, bet turiu prisipažinti, kad dalyvaujant šitam procese teko jau šiek tiek pamilti ir tą futbolą. Ir štai atvažiavę mes iškart puolėm bendradarbiauti ir klausti vaikų, kas jiems patinka, nepatinka, įdomu, neįdomu, įvairių žaidimų formą, ir staiga paaiškėjo 7-okų pagalba, kad visiems patinka futbolas. Mes puolėme, reiškia, žiūrėti, kaip tą futbolą galėtumėm integruoti su kitais mokamaisiais dalykais, ir kad tai neliktų vien tik futbolas. Tai buvo kaip pirmasis masalas, kuris užkabina žmonės. Taip, trumpai gal apie tos projektus. Kas ten buvo? Vienas projektas buvo 8-okų, kitas kažkodėl buvo 5-okų, 6-okų, 7-okų, ir trečias projektas 4-okų. Tiesa, eigoje ten daug kartų keitėsi ir tos klasės stumdėsi, bet gal pasilikim prie to galutinio varianto. Andriau, trumpai pakomentuok, kas turėjo vykti tuose projektuose. Va, pavyzdžiui, pradėkime nuo 4-okų. 4-okai dirbo su Mindaugu ir ten dirbo Dalia bei Valentina mokytojos. Ir kas ten buvo per idėja šito projekto?
Man atrodo, tai buvo įdomi idėja, kad vaikai galėtų mokytis įvairių dalykų, analizuodami viską per skaitymą knygos apie Karlsoną. Ne tik skaitymą, ar ne, knygos apie Karlsoną vaikai jau skaitė, daugelis iš jų buvo jau perskaitę, bet vaikai galėjo daugiau įsigilinti į Karlsoną būtent per sveikatingumo ir futbolo temas. Vaikai kūrė laiškus Karlsonui, ieškojo jam dietų, fizinių pratimų, kad Karlsonas pagaliau galėtų pradėti sveikai gyventi ir tapti visai vidutiniškų futbolininkų.
Taip, dar tik tiesą kalbant, mes pradėjom viską nuo futbolo, bet iš tikrųjų pradinė tema, kurios norėjo mokytojai ir mokykla, Tai buvo kalba ėjo apie sveikatą ir sveikatinimą. Ir futbolas buvo tarsi tas antrinis jau pasiūlytas produktas iš mokinių. Tai mes sujungėm tokius tris esminius dalykus. Tai reiškia sveikatingumą, kas atėjo iš mokytojų poreikio ir bendruomenės. Futbolą, kas atėjo iš mokinių. Ir visi kiti integruoti dalykai, reiškia, kuriuos mes irgi laužėm, kad būtų spaudėm, arba kaip čia pavadinti, kad būtėse laužėm, kad mokytojai siūlytų savo dalykinės temas ir kad sujungtume mes tą sveikatingumą, futbolą ir visas dalykų temas. Taip, ir tam planavimo procese mes stipriai aktyvavom mokytojus, kad jie patys siūlytų, kurtų, reikštų savo nuomonę apie tas konkrečias klases ir apie poreikius, ko jie patys norėtų išmokti arba... Bet visada susidurėjom su tokiu įdomiu dalyku šiaip visose mokyklose, kad mokytojai bet dažniausiai yra vis tik tai susiorientavę, orientuoti į mokinius, ar ne, kartais savęs iš vis nenori matyti, arba galvot apie savo kažkokį keitimą, jiems yra toks tarsi kažkoks keistas toks aspektas.
Nes kažkaip nėra pripratę mokytojai galvoti, kad mokykla yra visų mokymosi vieta. Bet ką man norisi dar pridurti, gerbiami radijo klausytojai, kad iš tiesų, sukuriant projektus, visus tris mokyklos projektus, iš tiesų buvo labai svarbus mokytojų indėlis ir mes nuo pat pradžios sakėme, mes norime projekto su ugnele, mes norime projekto su ugnele ir galų gale su... Būtent mokytojų indėlių gimė tos idėjos, kurios visiems pasidarė įdomios įgyvendinti ir mokytojams, ir vaikams, ir praktikams.
Ir taip pat galim būtų pasidžiaugti tikrai kuruojančią mokytoją dalę, kuri tikrai labai organizuotai, dinamiškai,
operatyviai
reaguodavo į visas pasiūlymus, pastabas, viską greit suorganizuodavo ir užmotyvuodavo ir motyvuodavo kitus mokytojus, kurie galbūt taip atsargiau žiūrėjo į visus projekto, kaip sakyti, reikalus. Ir tikrai jai ačiū už tai. Dabar klausimas būtų apie antrąjį projektą, ar pavadinkime į antrojų, Daliaus ir šešių mokytojų, ar ne? Ir tai buvo penktokai, šeštokai, septintokai. Dalius video menininkas ir kokia pagrindinė buvo idėja arba kas įdomiausia buvo šitam projekte Dendriu tavo nuomone?
Na, man labiausiai įstrigo tai, kad buvo sugalvota daryti reklaminius klipus baigiamajam kūrybinių partnerysčių renginiui mokykloje, kuris vadinasi Futbolo naktis. Ir visas mokymasis buvo koncentruotas apie reklaminių klipų bei taipogi animacijos kūrimą. Mhm.
Taip, ačiū. O kas būtų trečiajam projekte, arba mūsų atveju pirmajam, bet apie aštuntokus, kur dirba Andrius Guginis, žurnalistas, sporto komentatorius ir sveikatingumo propaguotojas. Ir štai aštuntokai tokie jau perinama į grupę, kurie jau mėgsta ir vienas kitas patraukti dūmą, gal net ir užlenktą urelį. Ir kas čia jų projekte buvo įdomaus, Andriu, kokį prisimenį?
Na, šitas projektas irgi labai įdomus buvo tuo, kad jis koncentravosi į Aušros gimnazijos futbolo klubo, naujo futbolo klubo atributikos kūrimą bei, aišku, sveikos gyvensinos propagavimą per supratimą, kodėl sveika gyvensina yra gerai, kas ta sveika gyvensina, kas jai padeda ir panašiai.
Gerai, bet tai kokia prasme tada kalbėti apie sveiką gyvensiną ir čia staiga istorijos pamoka, biologijos, gerai, biologijos gal dar galim suprasti, lietuvių, kame čia ūkdymas?
Iš tiesų, buvo labai įdomu, kadangi Andrius Guginis yra savo srities profesionalas, sporto žurnalistas, tai vat jau pamažu kalbant apie rezultatus, ar ne, apie efektą, kas įvyko, ką davė kūrybinės partnerystės mokyklai, tai labai įdomu buvo tas momentas, man jis pasirodė ypač įdomus, kad Andrius per analizavimą futbolo istorijos, ne, iš kur jisai kilo, kaip jis atsirado ir kaip jis išpopuliarėjo, analizuojant futbolo istoriją, vaikai užsikabino ant istorijos apskritai ir pamatė, kad netgi buvo istorijoje tokių dalykų, kad futbolas įtakojo šalių istoriją, kaip tai atsitiko Ispanijoje, ir atvirkščiai aišku, kad apskritai šalies istorija, šalių istorija įtakojo irgi futbolo raidą. O kadangi, kaip prisimenam, vaikai yra ne jokais futbolo aistruoliai, tai buvo tas arkliukas, ant kurio išjojo ypač vat, šitas projektas.
O žiūrėkite, aš tai dar prisimėjau vieną iš būtent Andriaus to aštuntokų projekto, kad apie sveikatingumą, ar ne, vaikai, visi žinom, problema yra su naudojimu energetinių gėrimų, ir staiga jie daro eksperimentą, kalbėdami apie vitaminus, apie kažką, atsineša Andrius, su mokytojams atsineša vaisių, daržovių, gerą mikserį, ir staiga visi vaikai patys gali pasiimti, kokius nori produktus, vaisius, daržovės, juos sumaišyti, sumalti ir ragauti. Prieš tai panalizavę, kokių konkretus produktas turi vitaminų, mineralų ar kitų medžiagų. Ir tai ir kokį jos poveikį galėtų turėti organizmui. Ir štai toksai pavyzdys, kur galima būtų labai gyvai, aišku, galbūt šiek tiek reikalaujantis lėšų, bet iš kitos pusės be kiekvienas turim namie po kokią bulvę, bananą, morką ar dar kažką, jeigu visi susineša ir staiga galim tikrai pasidaryti gerą kokteilį. Ir čia pavyzdys, kaip kad mokymas gali būti gyvas ir tikrai pritaikomas gyvenimą, ar ne?
Man įdomu buvo tai, kad per būtent šitą praktiką, kokteilių gaminimą, įsitraukė net tie mokiniai, kurie paprastai laiką leidžia trukdydami pamokas. Ir jie buvo nustebę ir jie patys, kad pamoka gali būti tokia įtraukianti, tokia praktiška. Kaip prisimenam vieną mokinį Arvidą, kuris net ne iš karto patikėjo, iš trečio ar iš ketvirto karto tik tai patikėjo, kad vaikams bus leidžiama imti kokius nori produktus, juos mašyti, spausti sultis ir patiems ragauti tai, kas iš jų gavosi.
Taip, gal dar kažkokių sėkmės istorijų, kas dar tikrai atrodo pavykę, pavyzdžiui, pas ketvirtokų karsoniško futbolo kūrime su Dalia, Valentina ir Mindaugų, gal Andriu prisimeni?
Taip, norėčiau trumpai papasakoti porą momentų, kurie iš tiesų nustebino. Tai pirmiausia, kai su vaikais bendravom ir klausėm, na, vaikai, tai kas pasikeitė jūsų gyvenime per kūrybinės partnerystės, ką jūs galite pasakyti? Nu, vaikai, kaip atrodė, ištreniruoti, išsitreniravę, pasakė, nu, mes išmokome bendradarbiauti. Ir į klausimą, o kaip jūs manot, kodėl jūs išmokot geriau bendradarbiauti? Tai vienas berniukas, ketvirtokas, turėkime omenyje, ir sako, mes daug dirbome grupelėmis ir porose, dėl to išmokome geriau dirbti kartu. Iš tiesų, stebinantis refleksijos pavyzdys iš tokio amžiaus žmogaus ketvirtoko, kuris gal iš pradžių neatrodė turintis kažkokių ten didesnio potencialo. Kitas pavyzdys yra taip pat stebinantis, kurį irgi papasakojo mokytojos. Tai apie tai, kad vienu momentu turėjo vaikai sukurti šokį kartu su mokytoja. Tačiau mokytojai prireikė trumpam atsitraukti. Ir jinai sugrįžusi po kurio laiko į pamoką, pamatė, kad vaikai patys surado muziką ir pradėjo patys kurti judesius. Tai toks mokinių išlaisvėjimo pavyzdys iš tiesų visus nustebino. Tai buvo įdomu ir, sakykime, gal labai gerai nepažįstant mokinių, bet vis dėlto iš pirmo įspūdžio, kad tai buvo gana netikėta.
O Daliu reikėjo dirbti su šešiom mokytojom ir tai buvo tikrai geras pavyzdys, kaip mokytojas viena kitai, kaip sakyt, kurdamas užduotis bendradarbiavo ir sakė, kad viena kita labiau pažino, čia aišku ir mokytojų klube viena kita labiau pažino ir taip pat ir vaikai kitaip pamatė mokytojas. Pavyzdžiui, šeštokų teigimu, sako, pradėjo patikti lietuvių kalba, kitaip pamatė mokytojai, ar ne? Mano, kad pasikeitė mokytojai, netgi šeštokai va taip pasakė. Nes matyt prieš tai matydavo kaip griežtą pavaduotoją lietuvių kalbos mokytoją, o dabar štai jinai žaidė kartu su vaikais, darė kūrybinės užduotis ir vaikai tarsi visai kitam šviesoj pamatė mokytojus ir tai yra, man atrodo, yra didžiulis laimėjimas. Taip, tai tiek, man atrodo, apie tos laimėjimus, o kokie kilo iššūkiai?
Reikėtų prisiminti tai, kad projekte dalyvavo palyginti nemažai žmonių, du agentai, trys praktikai ir 10 mokytojų. Vienas iš svarbiausių turbūt iššūkių buvo vis dėlto veiksmų koordinavimas, ar ne? Veiksmų koordinavimas tarp agentų ir praktikų, tarp mokytojų ir praktikų.
Žinoma, kartais būna ir buvo šį kartą, kad atėjus naujam žmogui, mes pavyzdžiui su mokytojais ir vaikais sudėliojom tarsi tokius tris projektus, kur mums viskas aišku, atrodo, kaip čia gražiai skamba teoriniam lygmenį ir ateina štai nauji trys žmonės su savo naujomis idėjomis, su savo naujais pasiūlymais, su savo galimybėmis ir su savo, kaip sakyti, žmogiška patirtimi ir staiga matom, kad kažkurie dalykai nepasiteisina ir va štai būtent šitas momentas, kai planavimo etapas truputėlį išsitėsė, truputėlį reikėjo apsišlifuot visiems, perstandyt viską, vat ir buvo tas vienas iš tokių didesnių iššūkių, ten surasti praktikų tas tikrasias pusės gerasias ir pamatyti, kad jie ar tikrai sugebės įgyvendinti tą, ką mes esam užsibrėžę, ar čia mums kažką galvoti kitą, bet šiaip taip, ūkdėm visi savo bendradarbiavimą, bendrą veiklą ir mums, manyčiau, kad pavyko.
Taip, tai nebuvo visiškai automatiškai ir savaime suprantama, teko įdėti pastangų, bet man atrodo, kad svarbiausia idėja, kuri švietė visą šitą reikalą, nušvietė, tai buvo vis dėlto susitarimas ir siekis sukurti projektus su ugnele, kad pirmiausia juos būtų įdomu daryti patiems mokytojams ir praktikams ir atitinkamai vaikams taip pat.
Iš mokytojų pozicijos jaučiasi ne tik šitoj mokykloj, bet ir šitoj mokykloj jaučiasi, kad norima iš praktikų ir iš agentų ir iš vis iš partneriščių, kad tokios pagalbos, kurie ateina ir padaro žios kažkokius darbus tuo metu, kad jie galėtų, na, ar pailsėti, ar pasižiūrėti, ar ten galbūt ir įsitraukti, bet dažnai mokytojai nesuvokia savęs kaip būtent tų aktyviųjų kūrėjų. Jie dažniau suvokia, kad kažkas, vat jie pasižiūrės, mes paklausysim, jūs ten darykit, o mes čia pafotografuosim, jeigu reikia. Tai vat, tai ypač dviejose projektuose, man atrodo, labai ryškiai buvo, gal netyčia net gavosi, kad mokytojai buvo priversti priimti labai aktyvią poziciją, ar tu nesutinki su tuo, Andriau. Ir manau, kad iš to jie turėjo daug naudos, nors ir jautėsi tam tikras jų nepasitenkinimas. Ar galim šitą temą pakalbėti, kaip manai?
Na, aš tokio kaip nepasitenkinimo neįvardinčiau, bet iš tiesų vienas iš iššūkių buvo tai, kad, sakykime, mokytojai, kai kurie irgi turėjo pribręsti supratimui, kad šitame projekte norisi neformalaus jų dalyvavimo, norisi jų dalyvavimo pirmojų asmenių. Ir man atrodo, kad darant refleksijas, darant tam tikrus žingsnius, pavyko to pasiekti. Galbūt tai nebuvo 10 balų, bet manau, kad mokytojai, kurie galbūt buvo pasyvesni arba formaliau žiūrėjo pradžioje į projektą, pabaigoje susimąstė vis dėlto, koks gali būti mokytojų vaidmuo, kad jiems pavyksta būti aktyvioje pozicijoje ir man atrodo, kad tai irgi yra geras rezultatas.
Taip, tai tiek. Štai ir dabar mes jau turim kiek įvarčių, labai daug įvarčių, 4 valandos buvo žaista mūsų rungtynėse. Futbolo naktis, nakvota per naktį. Andriau, dar ko nors turit pridėti arba atimti?
Na, mes negalime radio klausytojus palikti be mūsų asmeninių įspūdžių, Tomai.
Taip.
Sakyk, kas tau labiausiai įstrigo kaip žmogui, ką tu išsineši iš projekto sau kaip išmoktą pamoką?
Žinoma, dirbti su tokia didelė grupė mokytojų, nes iki tol aš dirbdavau su 2, 3, 4 mokytojais, o čia staiga 10-12 mokytojų klube ir daugiau ateidavo, plus yra iš tikrųjų įdomus buvo procesas dirbti dviese kaip agentams. Paprastai tu dirbi vienas ar kaip praktikas ar kaip agentas ir neši visą atsakomybę ant savo pečių ir žiūri iš karto pats, kaip ten tau sekas arba nesisekoji.
Kaip sakant, tavo sėkmės ir tavo klaidos yra tavo viena.
Kas, Andriau, tau labiausiai tokio jauties išsinešęs?
Na, manau, ko aš ilgai nepamiršiu, tai štai ko. Kadangi apskritai negūrybinėse partnerystėse mano darbo, sakykime, ypatybė yra ta, kad aš daugiau dirbu nešdamas atsakomybės ir džiaugsmus, kaip sakant, vienas arba dviese maksimum. Ir man įsileimas į didelę žmonių grupę, palyginti didelę žmonių grupę, išmokė tokio dalyko, kad leisti procesui tekėti savo vaga, nesistengiant 100% sukontroliuoti. Man atrodo, kad aš išmokau šiek tiek jau to, kad didelis dalykas ir kapitalas yra pasitikėjimas žmogumi, ir atrodo, kad aš pamačiau, kad šita idėja iš tiesų pasiteisina, kad reikia pasitikėti žmonėmis. Kaip versle, vat, sakoma, yra, kad pasitikėjimas yra kapitalas, ir man atrodo, kad mano pasitikėjimas, mano atsitraukimas ir susilaikimas nuo siekimo kontroliuoti procesą, jisai pasiteisina.
Taigi šiandieną mes savo laidą baigėme. Ačiū visiems, malonu buvo būti kartu su jumis.
Ir iki kitų susitikimų, kitais metais, kitose projektuose, kitose mokyklose. Viso geriausio.
Iki.
KP Forever.